Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, του Ιησού Χριστού μας. Θα διαβάσουμε, αδερφοί, ξέρετε το γνωστό, αυτό δεν θα αλλάξουμε θέμα. Είναι στη σελίδα 851, το έκτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και 9 εδάφιο. 851 σελίδα, έκτο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, εδάφιο 9. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσεις ημάς σήμερον, και συγχώρεσον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμε εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Είχαμε πει λοιπόν, και δεν μπορούμε και εύκολα να το τρέξουμε, ότι το Πάτερ ημών είναι η Κυριακή προσευχή η λεγόμενη. Είναι, έχει κάνει λίγες προσευχές ο Κύριος, όχι λίγες, γεγραμμένες εννοώ, όχι λίγο προσευχότανε, όχι πολύ λίγες, δεν τις έχω μετρήσει ακριβώς, αλλά ξέρουμε ότι είναι μία ιεραρχηρατική του προσευχή που έχει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έτσι δεν είναι, και είναι το Πάτερ ημών εδώ το οποίο λέμε, και είναι μια καλή προσευχή που πρέπει να επαναλαμβάνουμε. Από τις σημαντικότερες λέξεις, είπαμε το Πάτερ ημών είναι από 72 λέξεις αποτελείται. Τις σημαντικότερες λέξεις είναι οι δύο πρώτες. Και οι υπόλοιπες βέβαια. Αλλά οι δύο πρώτες είναι οι σημαντικότερες. Φανερώνουν τα πάντα οι δύο πρώτες λέξεις. Το ότι το Πάτερ που λέμε τέρμα. Φανερώνει ότι είμαστε στην οικογένεια του Θεού, ότι έχουμε αναγεννηθεί, ότι είμαστε στη βασιλεία των ουρανών. Δεν προσεύχονται όλοι το Θεό Πατέρα. Έτσι δεν είναι. Και το ημών είπαμε ότι συμβολίζει, σημαίνει μάλλον συμβολίζει, ότι δεν είναι μόνο δικός μας πατέρας, δικός μου, είναι και δικός σας, άρα είμαστε αδέρφια. Εσείς λένε να πηγαίνετε να προσεύχεστε στο δωμάτιό σας. Να κλείνετε την πόρτα και να προσεύχεστε κρυφά. Και τι να λέμε κρυφά στο δωμάτιό μας, το Πάτερ ημών. Να το πούμε το Πάτερ ημών. Μα αφού είμαι μόνος μου. Θα λέω και για τους άλλους. Αυτό είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα λες πατέρα μου, αλλά πατέρα μας. Στο Χριστό δεν υπάρχει ατομικότητα, αλλά υπάρχει συλλογικότητα. Η Εκκλησία είναι ένα. Τα λάβατε. Θέλω πάτερ, στην άλλη προσευχή που έκανε ο Κύριος, την αρχιερατική, θέλω αυτή που με έδωσε να είναι ένα. Και το λέει 6 φορές. Όταν λέμε λοιπόν πατέρα μας, άρα λοιπόν εκείνη την ώρα προσευχόμαστε και για τους άλλους. Όταν προσευχόμαστε για τους άλλους, ποιος προσευχόταν στην Παλαιά Διαθήκη για τους άλλους? Ιερείς. Άρα τι είμαστε κι εμείς, αφού φέρουμε θυσία στο Θεό υπέρ των υπολείπων? Άρα κι εμείς είμαστε ιερείς και βασιλείς του υψίστου. Άρα κι εμείς ιερατεύουμε. Είναι πολύ σημαντικά λοιπόν οι δύο πρώτες λέξεις. Τι να σας πω δηλαδή. Μεγάλο βάθος, δεν μπορούμε γιατί αυτή έχουμε. Μας πιέζει ο χρόνος και θα προχωρήσουμε. Είπαμε, ο οποίος βρίσκεται στους ουρανούς, έχει σημασία λοιπόν ότι ο Θεός είναι στον ουρανό. Όχι ότι δεν είναι εδώ, αλλά προσευχόμαστε στον πατέρα μας που είναι στον ουρανό. Για να αποφύγουμε κάθε, είπαμε, στρέβλωση του επίγειου πατέρα και σύγχυση με τον ουράνιο. Άλλος ο επίγειος, άλλος ο ουράνιος. Ο επίγειος ήταν προσωρινός, ήταν περιστασιακός, έτσι δεν είναι, για λίγα πράγματα. Να μας φέρει στη ζωή, να μας μεγαλώσει και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει, ας πούμε, ένας είναι ο πατέρας μας. Και πατέρα σας λέει μην ονομάσετε επί της γης. Ένας είναι ο πατέρας σας. Ο πατέρας σας ο ουράνιος. Αυτό είναι το σημαντικό λοιπόν. Λοιπόν, πολύ σύντομη προσευχή, έτσι, γιατί λέει μη βατολογείτε, μη λέτε πολυλογία. Είπαμε ότι η προσευχή είναι διάθεση και τάση της ψυχής να ενωθεί με το Θεό. Όχι να πάω να λέω πολλά λόγια. Λέει, εν τη ησυχία και πεπιθήσει θα είναι η δύναμή σας. Μπορείς να πας να γονατίσεις και απλά να μην λες τίποτα, αλλά να κάτσεις ήσυχα στην παρουσία του Θεού και θα δώσει και ο Θεός κάποια λόγια, θα έρθουν και τα λόγια, θα πούμε και τα αιτήματά μας. Το παν είναι όμως ο άνθρωπος να ηρεμήσει, να γαλινέψει, να γεμίσει η καρδιά του με ειρήνη στην παρουσία του Κυρίου. Να έχουμε αυτή τη διάθεση. Όταν πάμε λοιπόν να δώσουμε ραντεβού στην προσευχή, χρειάζεται να είμαστε ειρηνική και να πηγαίνουμε στον πατέρα μας και να γονατίζουμε και να του διαθέτουμε τον εαυτό μας. Παραστήσετε τα σώματά σας θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστη στο Θεό που είναι η λογική σας λατρεία. Πάμε, γονατίζουμε και παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζωντανή προς το Θεό. Χωρίς να λέμε πολλά λόγια. Μη βατολογείτε. Εξεύρει ο πατήρ, πάλι ο πατήρ, ημών τίνον έχετε χρία. Πριν εσείς του το πείτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν αδερφοί, είναι πατέρας μας. Καλός πατέρας, εγώ δεν μπορώ να πω. Πολλές φορές ο πατέρας τι κάνει. Παιδεύει λέει τον ιό τον οποίον αγαπά. Και μαστιγώνει μάλιστα τον ιό τον οποίον παραδέχεται. Μια περίοδο βρέθηκα σε έντονη παιδεία από το Θεό. Πάρα πολύ έντονη. Δηλαδή ακουγόταν οι μαστιγώσεις μέχρι απέναντι. Και πήγα στην προσευχή, ησύχασα. Και είχα ειρήνη με το Θεό. Γονάτισα. Και αρκετή ώρα είχα ειρήνη. Και κάποια στιγμή άρχισα να μιλάω. Λέω, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι πατέρας είσαι εσύ. Έτσι του είχα πει. Εγώ είμαι καλύτερος πατέρας από σένα. Εγώ τα παιδιά μου δεν τα κάνω έτσι. Εγώ τα παιδιά μου δεν τα αφήνω να πονάνε τόσο. Εγώ αγαπάω πιο πολύ τα παιδιά μου από ότι αγαπάς εσύ τα δικά σου. Του είπα και η αθλειότητα δεν έχει όρια η δική μας. Αλλά η αποκάλυψη στο τέλος ξέρετε ποια είναι. Ότι δεν μιλούσα εγώ στο Θεό, αλλά ο Θεός μιλούσε σε μένα. Και μου έλεγε, μα τι πατέρας είσαι εσύ. Εγώ τα παιδιά μου τα αγαπάω περισσότερο από ό,τι αγαπάς εσύ τα δικά σου. Ο Θεός μου λέγε εμένα και εγώ νόμιζα ότι εγώ λέω στον Θεό. Αυτό το εκπληκτικό πράγμα που έζησα αδερφή, σοκαρίστηκα μετά. Έκτοτε δεν του ξανά είπα τίποτα. Λοιπόν, ο πατήρ ο βλέπων είναι το κρυπτό, θα στο ανταποδώσει το φανερό την προσευχή σου. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Είπαμε, είναι στον ουρανό, αγιαστήτω το όνομά σου. Ξέρετε τι σημαίνει αγιάζω. Αγιάζω σημαίνει ξεχωρίζω κάτι για ιερό σκοπό. Το σημαίνει αγιάζω. Λοιπόν, να αγιαστεί το όνομα του Θεού, που σημαίνει τι, να ξεχωριστεί το όνομα του Θεού και να μην υπάρχει σύγχυση από κανένα άλλο όνομα. Εδώ έχουμε πει πολλές φορές, γίνονται μάχες, ποιο είναι το όνομα του Θεού. Πολλοί που με βλέπουν λίγες φορές ή που βλέπουν εσάς λίγες φορές, δεν θυμούνται το όνομά σας. Και μπορεί ο ένας να λέει Νίκο, ο άλλος Γιώργο. Νίκο το λένε, όχι Γιώργο, όχι Νίκο, όχι Γιώργο, και να μαλώνε μεταξύ τους. Εγώ νομίζω Νίκο, εγώ νομίζω Γιώργο. Τα παιδιά μου ποτέ δεν μάλωσαν για το όνομά μου. Φαντάζεστε να μαλώνουν οι δυο μου γη, τα δυο μου παιδιά, για μένα. Πώς το λένε τον μπαμπά, Γιώργο. Όχι καλέ τον μπαμπά, Γιώργο το λένε, Δημήτρη το λένε, 20 χρόνια παιδιά. Και να σκοτώνονται τα παιδιά μου για το πώς με λένε. Είναι δυνατόν να σκοτώνονται τα παιδιά του πατέρα για το όνομα του πατέρα? Αφού δεν χρειάζεται. Παπά γνάζουνε. Αβά. Αβά, αβά ξέρετε τι σημαίνει. Πατήρ, αλλά όπως λέμε εμείς μπαμπά. Αυτό σημαίνει αβά. Μια φορά αν θυμάμαι ότι με φωνάζανε αδέρφια στην Κομωτινή που ήμουν αδελφέ Σωτήρη, αδελφέ Σωτήρη, και έρχεται μια μέρα ο τύπος ήταν 3 χρονών και αρχίζει να φωνάζει μπαμπά Σωτήρη, μπαμπά Σωτήρη, φωνάζε. Αλλά σπάνια τα παιδιά χρησιμοποιούν το όνομα του πατέρα τους. Πατέρα φωνάζουν. Γι' αυτό και εγώ ήρθα λέει να σας αποκαλύψω το όνομα του πατρός. Που δεν ήταν στην Παλαιά Διθήκη, είπαμε το λέει 5-6 φορές σποραδικά και χωρίς αν εγώ είμαι πατήρ κτλ. Αγιαστείτε το, πώς αγιάζεται το όνομα του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Ας δούμε λίγα παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή πώς μπορεί να αγιαστεί το όνομα του Θεού. Και ότι είμαστε υπεύθυνοι για να αγιαστεί το όνομα του Θεού. Εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Παραδείγματος χάρη. Βγάζει ο διάταγμα ο βασιλιάς και λέει, έφτιαξε τη χρυσή εικόνα και λέει, συνάξτε τους λαούς, τα έθνη, τις βασιλείες, όλοι θα έρθουν εδώ, μπροστά στη χρυσή εικόνα που έχω φτιάξει εγώ. Και Έρχονται εκεί. Όταν ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγος, της σύριγγος, του κυμβάλου, της κιθάρας και παντός μουσικού οργάνου, θα πέστε όλοι να προσκυνήσετε την εικόνα μου τη χρυσή. Και τρία παιδιά δεν πέσανε. Και τα έριξε στο καμίνιο βασιλιάς. Γνωρίζετε τη διαδικασία εκεί πώς έχει γίνει. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, λέει ο βασιλιάς, όταν έριξε μέσα, για να μην, τα λέω πολύ γρήγορα για να μην καθυστερήσουμε και φάμε χρόνο σε αυτό, ενώ έριξε τρία παιδιά δεμένα μέσα, βλέπει τέσσερις λυμμένους. Λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, πόσους ρίξαμε μέσα? Λέει, τρεις. Μα εγώ βλέπω τέσσερις. Και δεν έχει ισχύσει επάνω τους, λέει, ο σμή πυρός. Και πήρε δόξα το όνομα του Θεού από τα παιδιά και είπε ο βασιλιάς, μόνο ο Θεός Εδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγώ είναι ο αληθινός Θεός. Βλέπετε πως αγιάστηκε το όνομα του Θεού μεταξύ των βασιλιών της γης. Κατηγορήσανε τον Δανιήλ. Κατηγορήσανε τον Δανιήλ ότι προσεύχεται στον Θεό, ενώ είχε βγάλει ο βασιλιάς διάταγμα με μηχανογραφίες των άλλων, ότι δεν πρέπει να προσεύχεται κανένας σε κανένα Θεό παρά μόνο στο βασιλιά. Ο Δανιήλ προσευχόταν στο Θεό, με τούτο και με κείδα τον ρίχνουν στα λιοντάρια. Τον ρίχνουν στα λιοντάρια, το λιοντάρια δεν τον φάγανε. Αγιάστηκε το όνομα του Θεού, επειδή τα παιδιά κρατήσανε την ακεραιότητά τους. Αγιάστηκε το όνομα του Θεού, είπε ο βασιλιάς Δανιήλ, δούλε του Θεού του υψίστου. Ο Θεός τον οποίον λατρεύεις ακαταπάστος, ειδηνήθη να σε ελευθερώσει εκ του στόματος του λέοντος. Ζήθη στον αιώνα βασιλιά, ο Θεός μου με ελευθέρωσε. Και έδωσε δόξα στο Θεό του ουρανού. Ο βασιλιάς, έτσι δεν είναι? Ο Ναβουχοδονόσορας. Εγώ τώρα ενώ, και όταν συνήρθε από την τρέλα του, εγώ τώρα ενώ και δοξάζω το Θεό και λέω μόνο ο Θεός του ουρανού, μόνο σε αυτό το Θεό θα θυσιάζεται. Βλέπετε πως αγιάζεται το όνομα του Θεού. Όταν εμείς τα παιδιά του θα κρατήσουμε την ακεραιότητά μας και αναγκάσουμε κατά κάποιο τρόπο τους υπόλοιπους να παραδεχθούν ότι ο Θεός, στο Θεό ανήκει μόνο η δόξα. Αγιάζεται το όνομα του Κυρίου. Πολλές φορές το όνομα του Κυρίου στη ζωή μας αγιάζεται μέσω κάποιων ναυαγίων. Ναυαγεί ο χριστιανός. Παραδείγματος χάρη, τρικυμία. Μεγάλη τρικυμία, ο Ιωνάς κοιμάται στο αμπάρι. Ροχαλίζει. Θυσιάσαμε στην Αστάρτη, θυσιάσαμε στην Κυβέλη, θυσιάσαμε στο Βάλ, θυσιάσαμε στο Μολόκ, θυσιάσαμε εδώ, θυσιάσαμε εκεί. Δεν σταματάει το ναυάγιο, δεν σταματάει η τρικυμία. Κάτι συμβαίνει εδώ. Κάποια στιγμή βρίσκουν τον Ιωνά να κοιμάται του καλού καιρού μέσα στην τρικυμία στο αμπάρι. Ποιος είσαι εσύ, τι κάνεις εσύ, γιατί σηκώνεσαι να προσευχηθείς? Ποιονού Θεό είσαι, ποιο Θεό? Εγώ λατρεύω τον Θεό του ουρανού. Κάνε και εσύ θυσία στο Θεό σου. Μήπως ζηχώνει και σταματήσει η θαλασσοταραγή? Και τους λέει ο Ιωνάς, σε μένα οφείλεται το κακό. Ο Θεός, τον οποίο να ακολουθώ, εκείνος αλλού μου είπε να πάω και αλλού εγώ πάω. Και το πρόβλημα είναι εκεί, ρίχτε με στη θάλασσα. Μα δεν μπορούμε να σε ρίξουμε στη θάλασσα. Θα το δει κακό ο Θεός. Όχι, λέει, ρίξτε με στη θάλασσα. Και όταν τον έριξαν στη θάλασσα, λέει, ησύχασε η θάλασσα και τα κύματα και όλοι είπανε ότι αυτός είναι ο Θεός. Αγιάζεται το όνομα του Κυρίου, αγιαστείτε το όνομά σου μέσω ημών. Όταν υπακούμε σε αυτό που μας είπε ο Κύριος. Παραδείγματος χάρη, είπε του Μωυσή, χτύπα με τη ράβδο σου την πέτρα να βγει νερό. Και τσαντίζει το Μωυσής από τα νεύρα του που τον είχαν κάνει άνω κάτω οι Εβραίοι, με τους γογγισμούς του και με αυτά, και αρχίζει να χτυπάει την πέτρα και μια φορά και δύο φορές. Και δυσαρεστήθηκε ο Κύριος, γιατί ο Μωυσής δεν υπήκουσε σε αυτό που του είπε ο Κύριος και μάλιστα του κόστησε τόσο ακριβά, ώστε τη γη της επαγγελίας την είδε από πολύ μακριά. Διότι δεν με αγιάσατε, λέει. Άλλα σας είπα εγώ, άλλα κάνατε εσείς. Άλλα σου είπα, άλλα έκανες. Και δεν αγιάστηκε το όνομά μου. Και έτσι δεν μπήκε, έτσι γι' αυτό λέει είναι η αιτία που δεν μπήκε, γιατί ο Μωυσής λέει δεν αγίασε το όνομα του Θεού στα ύδατα εκεί, στην πέτρα που χτύπησε, της Μεριβά. Και αδερφοί αγαπητοί, λέει αγιαστήτω το όνομά σου. Ψάχνουμε λοιπόν και οι άλλες περιπτώσεις, πώς αγιάζει το όνομα του Θεού, ή μέσα στη γραφή υπάρχουν πάρα πολλές, αλλά και το όνομα του Θεού, όπως είπαμε, τσακώνονται οι άνθρωποι να δουν ποιο είναι το όνομα του Θεού, ποιο όνομα να αγιάσουμε. Και λένε άλλοι ότι Ιεωβά λένε το όνομα του Θεού. Έτσι δεν είναι? Ιεωβά έχει πολλές, λέει Ιεωβά Ιρέ, σημαίνει ο Κύριος θα προβλέψει. Είπε ο Αβραάμ όταν τον ρώτησε ο Ισαάκ, λέει τη φωτιά την έχουμε, τα ξύλα τα έχουμε, το σφαχτό που είναι? Και είπε Ιεωβά Ιρέ, παιδί μου, είπε ο Αβραάμ, ο Κύριος θα προβλέψει. Όταν ο Αβραάμ είχε νικήσει και τα λοιπά, είπε ο Κύριος είναι Ιεωβά Νισί, που σημαίνει ο Κύριος σημαία μου. Σε άλλο σημείο λέει Ιεωβά Ραφά, που σημαίνει ο Κύριος θεραπεύων με. Εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε. Όταν λέει ο Παντοκράτορ, τον λέει Ελ Σαντάι. Όταν θέλει να πει ο Κύριος, τον λέει Αντοναΐμ. Όταν θέλει να πει ο Θεός στην πληθυντική έκφραση, τον λέει Ελοχήμ στην Παλαιά Διαθήκη. Ελ Ελοχήμ. Και χίλια δυο ονόματα θα μπορούσαμε να πούμε μέσα στην Αγία Γραφή. Ποιο όνομα να αγιάσουμε απ' όλα? Ποιο όνομα να αγιάσουμε? Το όνομα του Πατέρα, αδελφοί. Γι' αυτό λέει το Πάτερ ημών. Έτσι εμείς θα λέμε τώρα, Πατέρα, άλλαξε η σχέση. Δεν είναι ο Θεός ο Ιεωβά Νισί, ούτε ο Θεός ο Ιεωβά Ιρέ. Τι είπα να πει Ιεωβά Νισί ο Κύριος σημαία μου? Ο Κύριος ήρθε. Τι είπα να πει Ιεωβά Ιρέ ο Κύριος θα προβλέψει? Αφού προέβλεψε το Χριστό, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχουν, δεν ισχύουν αυτά πια. Ο Κύριος είναι ο Πατέρας μας. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Λοιπόν, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η Βασιλεία σου. Είπαμε ότι ξεκίνησαν, έλα η Βασιλεία σου, ήρθε η Βασιλεία του Θεού, είναι εντός ημών. Και πράγματι ο Θεός έρχεται μέσα στον άνθρωπο. Η Βασιλεία του Θεού είναι, δεν έρχεται έτσι ώστε να παρατηρείται, αλλά η Βασιλεία, αφού έρθει η Βασιλεία του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, χωρίς να παρατηρείται, τότε γίνεται και το θέλημα του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να γίνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Να δοκιμάζεται ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Σε όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει μια πορεία. Υπάρχει ένας δρόμος που πρέπει να διανύσουμε για να, βλέπετε, τους έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο και τους επέβαλε αργή πορεία, βραδυπορία, μέχρι να φτάσουν στη γη της επαγγελίας. Ο Θεός έδωσε μια υπόσχεση, θα σε βάλω στη γη της επαγγελίας, αλλά η υπόσχεση αργεί. Βλέπετε τώρα, ξεκινάει ο άνθρωπος στην αρχή της πίστης του, ο άνθρωπος είναι πολύ βιαστικός. Τώρα θέλω να πιστέψω, τώρα θέλω να λάβω πνευμάγιο, τώρα θέλω να λάβω προφητεία, τώρα θέλω να στήσω τον πατέρα μου, τώρα θέλω να στήσω τον παππού μου, τη γιαγιά μου που την έχασα, τον ήμουν μικρό. Τώρα τα θέλω όλα. Και βλέπεις το τέλος κατευθείαν, στην είσοδο. Αλλά ο Κύριος επέβαλε βραδυπορία στο λαό. Γιατί ο άνθρωπος, ναι μεν, πιστεύει, αλλά η βιασύνη δεν τον ωφελεί. Λέει, κληρονομία ή πλούτος, δεν θυμάμαι πώς το λέει, κληρονομία αποκτηθείς αταχαίως, εν το τέλει δεν ευλογείται. Μπουφ, ξαφνικά μου ήρθε μια κληρονομιά, στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα. Αλλά θέλει ο Θεός να κληρονομούμε ο λίγων κατ' ο λίγων, όπως το λέει εκείνος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι λοιπόν, να γίνει το θέλημα του Θεού. Αργεί πολλές φορές ο Θεός να απαντήσει. Και τις πιο πολλές φορές τους καθυστερεί. Και δεν ξέρουμε αν είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, το Σαούλ είδε ότι αργεί ο Σαμουήλ να έρθει. Και λέει, φέρτε τα σφαχτά εδώ. Εγώ είμαι ο βασιλιάς. Πού είναι ο Σαμουήλ? Να είπε θα έρθει σήμερα, δεν ήρθε. Είπε θα έρθει αύριο, δεν ήρθε. Πού, φέρτε τα σφαχτά εδώ. Ο λαός σκορπίζει. Θα θυσιάσω εγώ. Και έκανε αυτό που δεν έπρεπε να κάνει, αδερφή. Από τη βιασύνη του, από την ανασφαλιά του και από την ολιγοπιστία του. Αυτός ο βασιλιάς δεν είναι άλλος από σένα. Δεν είναι άλλος από το νου σου. Δεν είναι άλλος από την ύπαρξή σου. Ο οποίος τι κάνεις? Όταν καθυστερεί το Πνεύμα το Άγιο να έρθει, ο Σαμουήλ δηλαδή, ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο καθυστερεί, αναλαμβάνεις εσύ να διεκπεριώσεις την υπόθεση που ανήκει σε εκείνον. Και δεν γίνεται το θέλημα του Θεού, αλλά γίνεται το θέλημα του ανθρώπου. Όταν γίνεται το θέλημα του ανθρώπου, οδηγεί το άνθρωπο στην κόλαση. Πού είναι ο Σαούλ? Ποιο σου είπαμε είναι ο Σαούλ? Η σαρκική μας υπόσταση. Ο νους μας. Ο σαρκικός άνθρωπος. Το πνεύμα καθυστερεί. Γιατί καθυστερεί? Έτσι θέλει. Όπου θέλει πάει. Και όπου τη φωνή αυτού και δεν ξέρει όπου έρχεται και που πάει. Ό,τι θέλει κάνει. Τι με ελέγχει, λέει ο Κύριος, ε. Μα εγώ χάνε το λαό. Α, τι σε νοιάζει εσένα. Δικό σου είναι. Μα εγώ έτσι, μα εγώ έχω δεν σωρώ δικαιολογίες που μπορώ να προφέρω ενώπιον του Θεού για να δικαιολογήσω την προπαίτειά μου. Αλλά λέει, όταν εισέρχεσαι στον οίκο του Θεού, να προσέξεις να μην είσαι προπαιτής, ας πούμε. Έτσι δεν είναι? Και να μην προσφέρεις θυσία αφρόνων, προθυμού να ακούς μάλλον παρά να λες λόγια αφροσύγης, ας πούμε. Και αδελφοί αγαπητοί, βλέπουμε λοιπόν να γίνεται άλλο θέλημα από το θέλημα του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι ολέθριο. Μα καθυστερεί. Πάντα καθυστερεί ο Θεός. Τέρμα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πάντα καθυστερεί. Δυστυχώς για μας, πάντα καθυστερεί. Βλέπετε, αδελφοί, ο άνθρωπος στην αρχή που πιστεύει είναι πολύ βιαστικός. Τα θέλει όλα χθες. Όλα. Δώσ' μου, Κύριε, υπομονή και τι θέλω τώρα. Τα θέλει όλα χθες. Και δεν μπορεί να περιμένει. Βλέπετε και συλλέγει και μαζεύει. Βλέπετε οι νεοφώτιστοι πως είμαστε όλοι τότε. Ακούει κασέτες, διαβάζει τη γραφή μέρα νύχτα. Πάει σε όλες τις εκκλησίες όταν δεν έχουμε εμείς, πάει σε άλλη, πάει πρωί βράδυ στην εκκλησία. Αποτελέσματα πενιχρά όμως στη ζωή. Γιατί τι είναι? Είναι βιαστικός. Θέλει να συλλέξει, να συλλέξει, να συλλέξει. Αλλά τι κάνει ο Κύριος? Λέει τώρα, συνέλεξες πολλά. Ναι. Και πού πας? Πάω για τις επαγγελίες. Ποια είναι η επαγγελία? Το είχαμε πει μια φορά το κήρυγμα. Η Ρώμη. Μάλιστα, η Ρώμη. Ωραία, προχωράτε. Πιάνει ένα θαλασσοταραχή το νεοφώτιστο που έχει μαζέψει, έχει μαζέψει, έχει μαζέψει το Αλεξανδρινό πλοίο και πάει βαρυφορτωμένο για τη Ρώμη. Πετάξτε, λέει. Πετάξτε το σιτάρι, πετάξτε τη βρώμη, πετάξτε το λάδι, πετάξτε το κρασί, πετάξτε τις ελιές, όλα τα κιούπια, όλα τα πιδάρια, γιατί αλλιώς θα βουλιάξετε. Και εκείνα που ο άνθρωπος με τόσο κόπο έχει συλλέξει, τώρα του λέει ο Κύριος, πέταξε ένα παιδί μου. Με τόσο ενθουσιασμό, με τόσο ζήλο, του λέει, παιδί μου, είναι άχρηστα. Εσύ τα μάλιψες αυτά, δεν είναι από μένα. Μα να τα πετάξουμε, αν δεν μην τα πετάς. Αλλά θα βουλιάξει μαζί με το πλοίο. Κράτατα. Γνώσεις. Αδελφοί, με ρωτάνε κάτι απορίες. Που εγώ δεν ήξερα τι τα λέει η γραφή αυτά. Με ρωτάνε κάτι. Και τώρα λέω τι να πω. Θα νομίσουν ότι είμαι άσχετος. Τι να πω. Έκανα, κάνω ότι το ξέρω. Τα είχα μου κάτι κάνω ότι το ξέρω. Και στο τέλος λέω, συγγνώμη, αλλά δεν το είχα παρατηρήσει καλά. Για να μην εκτεθώ και τελείως. Μα πού τα βρίσκονται? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού τα βρίσκουνε, πώς το βρίσκουνε, κάτι απορίες παράξενες που δεν τις έχει λύσει ο Θεός, δεν έχει αφήσει να τις ξέρουμε. Τα κρυπτά ανήκουν στην ισχύριο των Θεών ημών, τα δέπα και καλυμμένα οι σημάσια στα τέκνα ημών για να εκτελούμε αυτά. Οι καινούργοι έχουν κάτι απορίες που σε κολλάνε στον τοίχο, αλλά δεν έχουν βάθος γης. Ο Κύριος λέει πετάξτε τα. Γιατί? Γιατί αλλιώς δεν θα γίνει το δικό μου θέλημα, θα γίνει το δικό σου. Και άμα γίνει το δικό σου θέλημα, θα έχεις ναυάγια μεγάλα. Έτσι δεν είναι? Θυμάστε το πλοίο λοιπόν. Έλεγε ο καπετάνιος και ο ναύκληρος, ο ιδιοκτήτης του πλοίου. Σηκωθείτε, ναύκληρος σήμερα στην εποχή μας λένε το Λοστρόμο. Αλλά την εποχή εκείνη ναύκληρος ήταν ο ιδιοκτήτης. Ο πλοιοκτήτης. Σηκωθείτε να φύγουμε γιατί έπνευσε ο λίγος νότος και εγώ ξέρω καλά τους καιρούς κτλ. Αλλά ο Παύλος τι τους έλεγε? Λέει μη φύγετε, διότι βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθεια. Όχι, λέει, τι δουλειά έχεις εσύ? Δεμένα τα χέρια με σκοινιά αλυσίδες, δεμένα τα πόδια σε ένα κούτσουρο. Ποιος τον ακούει αυτόν? Ποιος τον ακούει? Εδώ εμείς είμαστε καπεταναίοι τόσα χρόνια. Και αρχίζει το πλοίο λοιπόν να φεύγει όπως είπαμε και να κάνει ο ιδιοκτήτης το θέλημά του. να κάνει εκείνο που θέλει. Αλλά θυμάστε τι έγινε, ας πούμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι άρχισε το ναυάγιο. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης? Εσύ. Ο ναύκηρος. Ποιος είναι ο καπετάνιος? Το μυαλό μας. Η λογική μας. Το θέλημά μας. Ποιος είναι ο δεμένος ιδιοκτήτης? Σαμουήλ. Ο Παύλος. Βλέπουμε το Άγιο, ο Θεός. Ποιος ακούει τη φωνή του? Κανένας. Και το αποτέλεσμα γίνεται το θέλημα του ιδιοκτήτη. Γίνεται το θέλημα του καπετάνιου. Ό,τι θέλει κάνει. Δεν έρχεται καλό αποτέλεσμα. Γεννηθεί το θέλημά σου. Όπως γίνεται στον ουρανό, έτσι και στη γη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ανάγκη λοιπόν, αδερφοί, βέβαια, αφού ήρθε το ναυάγιο, σώθηκαν όλοι, τότε τι λέει? Έπρεπε να με ακούσετε, αδελφοί. Αλλά και τώρα δεν είναι αργά. Δεν θα χαθεί κανένας και αρχίζει πλέον να γίνεται το θέλημα του Θεού. Βρέθηκαν μεταξύ των βαρβάρων και μεταξύ των βαρβάρων και μεταξύ των ανθρώπων του πλοίου ήλθε η Βασιλεία του Θεού και αγιάστηκε και το όνομα του Θεού. Πώς ήρθε η Βασιλεία? Γιατί δεν μου λέτε η Βασιλεία σου. Πώς ήρθε η Βασιλεία του Θεού στους βαρβάρους? Με το δικό μου το ναυάγιο. Ησύχαζαν οι βάρβαροι και η Βασιλεία του Θεού τους επισκέφτηκε. Έτσι γίνεται, όταν ησυχάζουμε, μας επισκέφτεται η Βασιλεία του Θεού. Και αγιάστηκε το όνομα του Θεού. Διότι ο Παύλος τους είπε, ο Θεός τον οποίο λατρεύω μου αποκάλυψε, ο άγγελος του Θεού, ότι δεν θα χαθεί κανένας. Και όλοι θαύμασαν μπροστά σε αυτό που έκανε ο Θεός που ελάτρευε ο Παύλος. Μάλιστα δε, με αβίαστο τρόπο, αγιάστηκε το όνομα του Θεού μεταξύ όλης της νήσου της Μελίτης. Και ενώ μάζευε φρύγανο ο Παύλος για τη φωτιά, μια οχιά τον τσιμπάει στο χέρι και κρεμάστηκε από το χέρι του και το παίρνει ο Παύλος την οχιά και την ρίχνει στη φωτιά και έτσι λέει, ψήσου και πέρα σε φάμε κιόλας. Και θαύμασαν, λέει, όλοι και είπαν, τι έγινε εδώ? Οι θεοί, οι θέτες με ανθρώπους, είχαν πει, θυμάστε στην αυτή, στην Μικρά Ασία, οι θεοί, οι θέτες με ανθρώπους, λέει, μας επισκέφτηκαν. Και αγιάστηκε το όνομα του Θεού, ήταν και ο Πόπλιος, δεν ξέρουμε αν ήταν αυτός ο Πόπλιος της ιστορίας, ο Πουμπλικόλας, και είχε την πεθερά του άρρωστη ο Άρχοντας, ήταν ο κυβερνήτης του νησιού, θεραπεύτηκε και η πεθερά του από γαστρεντερίτιδα. Και όσοι άρρωστοι υπήρχαν στο νησί, κλείσαν τα νοσοκομεία. Θεραπεύτηκαν όλοι, διότι ήγγηκεν γάρ η Βασιλεία των ουρανών. Εις τους βαρβάρους ήρθε η Βασιλεία του Θεού. Και τώρα δεν υπάρχουν βάρβαροι και τι θα κάνουμε? Που λέει και το ποίημα χωρίς βαρβάρους, δεν θυμάστε το. Ήγγηκε η Βασιλεία των ουρανών. Αγιάστηκε το όνομα του Θεού. Βλέπετε τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί, συμβαίνουν τα πράγματα στην Αγία Γραφή. Για να μην χρονοτριβούμε άλλο εδώ, θα πούμε και το επόμενο. Γεννηθεί το θέλημά σου, είπαμε, όπως στον ουρανό και στη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημάς σήμερον. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική, θα λέγαμε, ύστερα από όλα αυτά τα οποία ας πούμε εδώ. Δώσ' μας τον άρτο. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί τι κάνανε? Πολλαπλασίασε ο Κύριος τον άρτο. Έγιναν θαύματα πολλά, πήραν τα κοφίνια στην πλάτη μαθητές με άρτο, ακολούθησαν και άλλοι. Ποιος πίνακε και δεν κατεβάζει το κοφίνι? Καλή όρεξη. Δεν κατεβάζει και εσύ? Καλή όρεξη. Τρώγανε με δυο μασέλες. Την άλλη μέρα πάλι ψάχνανε τον Χριστό. Πού είναι ο Χριστός, πού είναι ο Χριστός, πού είναι ο Χριστός? Και ο Κύριος σου λέει, ελάτε εδώ να σας πω. Εμένα δεν με ξεγελάτε. Με ακολουθείτε, λέει, γιατί φάγατε, όχι γιατί με αγαπάτε. Φάγατε και χορτάσατε. Γι' αυτό με ακολουθείτε. Άμα σας πω δεν θα φάτε, άμα πεινάσετε θα με αρνηθείτε. Και εδώ ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, αν πεινάσει πρέπει να δείξει ότι αγαπάει το Θεό, όχι γιατί πραγματικά ο Θεός μας έχει δώσει μεγάλη ευλογία στη ζωή μας, μας έχει αλλάξει πάρα πολύ, μας έχει δώσει τα πάντα, αλλά ο Χριστός θέλει να τον ακολουθούμε γιατί τον αγαπάμε. Βλέπετε τι λέει στους γάμους, ας πούμε, που διαβάζουν οι αδερφοί εκεί στο γάμο. Λέει, υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σας χωρίσει. Η Εκκλησία είναι η νύμφη και ο Χριστός ο νυμφίος. Υπόσχεσαι ότι αυτό είναι ο γάμος που γίνεται, έτσι δεν είναι? Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή καμία περίσταση δεν θα σε χωρίσει από τον νυμφίο. Το υπόσχεσαι? Θα σας πω κάτι. Όλοι αμήν λέμε εκείνη την ώρα. Και οι διαζευγμένοι και οι σκοτωμένοι που έχει σκοτώσει ένα τον άλλον, και αμήν έχουν πει όλοι. Καθοδόν δεν ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι αμήν λέμε. Αμήν, αμήν, αμήν. Να περάσει η ώρα γρήγορα να πάει να εφρανθεί ο νυμφίος με την νύμφη και το μήνα του μέλητος και εκεί βλέπουμε. Αλλά έρχονται περιστάσεις. Έδωσες μια υπόσχεση ότι Κύριε, όπως λέει στην Αποκάλυψη, ούτε είναι οι ακολουθούντες του αρνίων, όπου αν υπάγει και ό,τι και αν συμβεί. Και έρχονται οι περιστάσεις της ζωής, αδερφοί, και βλέπουμε ότι την υπόσχεση εύκολα, καμιά φορά πολύ εύκολα, την αναιρούμε και την παραβαίνουμε. Δεν είπε ο Κύριος, ας πούμε, ότι μη φέρεσαι πικρός προς τη γυναίκα σου? Δεν είπε να την προσέχεις ως σκεύος ασθενέστερο? Δεν λέει μη πικραίνετε αυτάς? Γιατί είναι ευαίσθητες. Τι να κάνουμε μαζί κανένα ευαίσθητες? Έτσι τις έτσιξε ο Θεός. Λες μια κουβέντα και έρχονται τα κλάματα. Δεν μπορούμε να πούμε μια κουβέντα, ρε παιδάκι. Μια φορά ένας αδερφός είχε ένα παιδάκι κατάξανθο και κατάλευκο. Και του κοπανάει μια σφαλιάρα, κάτι είχε κάνει εκεί το παιδάκι, δεν άκουγε, του κοπανάει μια σφαλιάρα. Τα δάχτυλά του φαινόταν εδώ. 4-5 ώρες μετά πήγαμε στο σπίτι. Κοιτάμε το παιδί με το μπαλάμι έτσι. Εδώ. Ήταν σχηματισμένη μπαλάμι εδώ. Βρήκα, λέω, του λέω, δεν πούμε το όνομά του, ξεχαστούμε. Τι έκανες εδώ, λέω? Δεν φταίω εγώ, λέει. Λέω, ποιος φταίει? Λέει, αυτό που έχει πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα. Δεν φταίει αυτός, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και έμεινε αυτό που έμεινε πάρα πολύ. Λέει ο Κύριος, λοιπόν, δεν θα σε χωρίσει καμία περίσταση, ούτε κανένα πρόσωπο. Αλλά συμβαίνουνε. Και βλέπουμε ότι σήμερα άνθρωποι ακολουθούν τον Κύριο, και αν όλοι αυτοί που έχουν μπει εδώ και είχαν δώσει υπόσχεση γάμου για τον Κύριο, ήταν εδώ όλοι, δώσανε υπόσχεση, ξέρετε ότι δεν θα χωράγαμε. Δεν θα χωράγαμε. Δώσανε υπόσχεση και την πήραν πίσω. Ο Κύριος όμως να αρνηθεί αυτόν δεν γίνεται. Εάν λέει εσείς με αρνηθείτε, εγώ δεν μπορώ να σας αρνηθώ. Να αρνηθεί αυτόν δεν δίνεται. Ο Κύριος μένει πιστός. Γι' αυτό λοιπόν να θυμόμαστε τις υποσχέσεις του γάμου πάρα πολύ καλά, να τις έχουμε γράψει στη γραφή μας και να θυμόμαστε ότι είπαμε κανένα πρόσωπο ή καμία περίσταση δεν θα μας χωρίσει παρά μόνο ο θάνατος, είχαν πει στο ζευγάρι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, βλέπετε τώρα. Γνώρισα έναν, χώρισε τη γυναίκα του, μου λέει τη χώρισα γιατί δεν μου έκανε παιδιά. Πήρε άλλη και μου έκανε 3. Λέω, άμα δεν σου έκανε αυτή και εκείνη παιδιά, θα παίρνω άλλη μέχρι να βρω μια που να μου κάνει παιδιά. Δηλαδή, εσύ δεν είναι μια μηχανή που κάνει παιδιά? Δηλαδή, δεν την αγάπαγες? Μπορεί να καταλάβω. Ο Ελκανά είχε 2 γυναίκες. Τώρα μας άλλα ο Κύριος δεν είναι που δίνει τα λόγια, αδερφοί. Θα ξαναγυρίσουμε, εδώ είμαστε. Ο Ελκανά είχε 2 γυναίκες. Η μία ήταν η Φενίνα, η οποία είχε παιδιά, και η Άννα δεν είχε παιδιά. Λέει, Άννα, δεν σε χρειάζομαι, θα πάρω ανταλλακτικό γυναίκα. Πάρω το ανταλλακτικό, ένα άλλο ανταλλακτικό, γιατί η μηχανή αυτή δεν βγάζει παιδιά. Θα πάρω άλλη. Φύγες η Άννα, έτσι της είπε. Αλλά ο Ελκανά αγαπούσε την Άννα. Και ενώ η Άννα πήγαινε και θυσίαζαν κάθε χρόνο, πήγαινε και έλεγε στον Κύριο το παραπονό της και έκλαιγε ψιθυριστά. Και την είδε ο Ηλί και της λέει, γιατί δεν σου έχω πει, λέει, να παίξεις από τον Ήλιο? Τι ντροπής πράγματα είναι αυτά? Να έρχεσαι μεθυσμένη να κάνεις θυσία? Μα λέει, Κύριε μου, δεν είμαι μεθυσμένη. Τι να πιω κρασί, λέει, εγώ είμαι πικραμένη την ψυχή. Γιατί δεν έχω παιδί? Και της λέει, του χρόνου θα έχεις. Την είδε και ο άντρας της, που δεν είχε παιδιά η γυναίκα του. Δεν της είπε, σήκω φύγε από εδώ. Της λέει, Άννα, γιατί κλαις και γιατί είναι η ψυχή σου κατάπικρος. Δεν είμαι εγώ ή σε σένα καλύτερος παρά επτά ιούς. Πω, πω, να πεις έτσι τη γυναίκα σου, λέμε τέτοια λόγια στη γυναίκα. Δεν λέμε, και πολύ σου πέφτω. Εσένα σου άκουσε κανένας άλλος, αλλά σε λυπήθηκε ο Θεός και σε έδωσε σε μένα μπας και σφρώσεις. Λέμε ό,τι να είναι. Τι ωραία που μίλησε ο Ελκανά, αδερφή αγαπητή, στη γυναίκα. Το θαυμάζω. Πραγματικά το θαυμάζω. Βλέπεις, ο άλλος τη χώρισε. Είναι μετά άλλα πράγματα. Τι να πούμε δηλαδή. Ενώ εδώ λέει η αδερφή ότι ούτε η πείνα, ούτε η δοκιμασία, ούτε η θλίψη. Τι θέλει μας χωρίσει, γιατί εδώ μιλάμε για την αγάπη του Χριστού και για τον άρτον επιούσιο, αν δεν μας τον δώσει. Αλλά όχι μόνο αυτό. Τι θέλει μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Θλίψεις, διωγμός, πείνα, στενότητα, γυμνότητα, μάχαιρα. Είμαι όμως πεπισμένος, λέει ο Παύλος, ότι ούτε ύψος, ούτε βάθος, ούτε πλάτος, ούτε μήκος, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε εξουσίες, ούτε άλλη της κτήση είναι ικανή να με χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού, το Κύριο ημών. Τον άρθρο τον επιούσιον, δώστε μου, όχι δεν στον δίνω. Έτσι έκανε λοιπόν με τους Εβραίους, βγάζοντάς τους από την Αίγυπτο. Είχανε κάτι στις κατσαρόλες τους, είχανε κάτι στα σακιά τους, είχανε ξέρω ψωμί, είχανε ξέρω εγώ αυτό. Τελείωσε. Τι θα φάμε τώρα, μες στην έρημο. Τι θα φάμε τώρα. Θέλουμε κρέας. Θέλανε κρέας, πάρτε και κρέας. Τους έδωσε λέει, αλλά ενευρίασε ο Θεός μαζί τους. Γιατί το θέλημά τους δεν ήταν να φάνε κρέας. Ναι, αλλά αυτοί θέλανε. Πάρτε το αφού το θέλετε. Πολλές φορές δηλαδή δεν είναι το θέλημα του Θεού. Τον πιέζουμε τον Κύριο και το παίρνουμε. Αλλά νευρίασε ο Θεός με αυτούς λέει. Πάρα πολύ είχε νευριάσει και οργιστεί με τους Εβραίους. Γιατί τον αναγκάζανε τον Θεό. Είπαμε γεννηθεί το θέλημά σου. Όχι να αναγκάζουμε τον Θεό να κάνει το θέλημά μας. Και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά δεν είναι προς όφελος ημών. Και έτσι λοιπόν λέει θα σας δώσω. Αφού φάγανε τα ορτίκια, πέφτει την άλλη μέρα λέει η δρόσος, αρχίζει να σηκώνεται η δρόσος και ήταν κάτι πάνω στη γη. Στρογγύλων λέει, ο σπόρος κοριάνδρου, ως πάχνη. Και αρχίζουν όλοι οι Εβραίοι να λένε τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Δεν το είχανε ξαναδεί και τους είπε μου εσείς, αυτός είναι ο άρτος που σας έστειλε ο Κύριος από τον ουρανό. Αυτό από εκεί βγήκε το μάνα στα εβραϊκά, το τι είναι αυτός είναι μανχού το λένε. Μανχού, μανχού και βγήκε το μάνα. Να φάμε, τι θα φάμε σήμερα, θα φάμε μανχού από το μάνα. Θα φάμε τι είναι αυτό. Έτσι δεν ήξερα πώς να το ονομάσουν και από εκεί έμεινε μάνα. Ξέρετε, και έμεινε τι είναι αυτό, μανχού. Θυμάμαι μια φορά που είμαστε μικροί και είμαστε πολυμελή οικογένεια που σας είχα πει και η μητέρα μου είχε, όταν αρρωσταίναμε, είχε κρύψει κάπου σε κάποιο ντουλάπι, ας πούμε, λίγο μέλι και λίγο βούτυρο, όταν αρρωσταίναμε να μας έδινε κανένας. Και είχα αρρωστήσει εγώ μια φορά, για καλή μου τύχη, έφαγα βούτυρο και μέλι. Για καλή μου τύχη είχα αρρωστήσει. Και κρυφά η μητέρα μου, 10 είμαστε, 10 που πεινάγαμε σαν τους λύκους. Κρυφά η μητέρα μου είχε βγάλει από ένα ντουλάπι, θυμάμαι ένα μέλι, ποιος ξέρει πόσο καιρό ήταν εκεί και λίγο βούτυρο, και μου βάζει λίγο στη φέτα να δυναμώσω. Το βλέπει ο Μανώλης, ο αδερφός μου μικρότερος. Τι είναι αυτό, άρχιζε να λέει εκείνος. Η μητέρα μου του λέει, τι σε μέλι. Τι είναι αυτό, έλεγε αυτός, τι σε μέλι, του λέει η μητέρα μου. Και έβλεπε αυτός που μου βάζει εμένα πάνω στο ψωμί, τον έδιωξε όπως αυτό, δεν είχε για όλους. Για τους ασθενείς μόνο. Τον έδιωξε, μετά από λίγο επανήλθε. Αφού έφαγα εγώ καλά, χόρτασα. Θέλω ψωμί και τι σε μέλι. Άρχισε να φωνάζει. Θέλω ψωμί και τι σε μέλι. Πριν πήγε από το λογιστή. Όχι, θέλω ψωμί και τι σε μέλι. Έτσι κάνανε και εδώ οι Εβραίοι. Θέλουμε να φάμε από το τι είναι αυτό. Μάνα, μάνα σημαίνει τι είναι αυτό. Και έμεινε η ονομασία. Τους έδωσε ο Κύριος όταν να φάνε τον άρτον ημών των επιούσεων. Αυτή σου λέει τώρα. Γιατί κάθε πρωί να σηκωνόμαστε να μαζεύουμε τέτοιος ήλιος και τέτοια κούραση και τέτοια τεμπελιά που μας πιάνει. Μαζεύστε όσο μπορείτε. Κρύψτε από εδώ, κρύψτε από εκεί, κρύψτε παραπέρα. Τις κασέλες, τα τετζερέδια, τις κατσαρόλες, τα μπρίκια, παντού βάλανε. Μάνα να έχουν και να κοιμούνται. Φάγανε, φάγανε. Το πρωί σκουλίκια. Δεν θα μαζεύεις, λέει, από αυτό. Τον επιούσιον σημαίνει την καθημερινή μας τροφή. Τις καθημερινές μας ανάγκες. Επιούσα είναι η επόμενη, επί της ούσας. Ούσα είναι η σημερινή, επιούσα η επόμενη, όπως λέμε, είναι η ίδια ρίζα, το επ, αυτό το επί. Και φτάνει. Αλλά και εκεί θέλανε να μαζέψουν πολύ. Η απληστία, αδερφοί αγαπητοί, είναι εκείνη που καταστρέφει τον άνθρωπο. Απληστία. Υπάρχει απληστία στον άνθρωπο. Μα όσο και να είναι, τρώμε και στο τέλος, όχι, έφαγα πολύ. Δεν έπρεπε να φάω τόσο. Κάθε μέρα το λέω κι εγώ. Η μόνη φορά που δεν το λέει, άμα έχει φαγή, κάνα αρακά, τα ταπεινά αυτά φαγητά, ποτέ δεν λέω έφαγα πολύ. Παρακαλάω τους άλλους. Φάτε πολύ, ρε παιδί μου, να τελειώνει, γιατί θα τρώμε τρεις μέρες από αυτό. Κανένας δεν τρώει πολύ. Πάντα πετάμε από αυτό το φαγητό. Από τη φαγή και από τα ταρακά. Πάντα πετάμε, πάντα μένει. Φάτε το γρήγορα, να φάμε από πολύ. Κανένας δεν τρώει πολύ. Αλλά όταν είναι μερικές φορές μας αρέσουν τα φαγητά, τρώμε. Μια απληστία, ας πούμε, μια υπερβολική αυτή. Και δεν μας αρέσει το ένα και δεν μας αρέσει το άλλο και είμαστε χορτάτοι. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, η κρίση, προέβλεψε ο Θεός την κρίση να τακτοποιηθούμε και πάνω σε αυτό. Μια χαρά, έτσι δεν είναι? Αρχίζουμε και τρώμε και τα ταπεινά φαγητά και τρώμε και λιγότερο, γιατί σου λέει να φάμε δύο φορές, ας πούμε, με το φαγητό που έχουμε, και πραγματικά συνέρχεται ο άνθρωπος. Αλλά λέει τον άρτον των επιούσιων, την καθημερινή μας τροφή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Θεός δεν αφήσει κανέναν πλούσιον είδα, νέος ήμουν, συγγνώμη, και ήδη γύρισα και δεν είδα τον πτωχό να ζητά άρτο, ούτε το σπέρμα του να πεινά. Πλούσιοι όμως επτόχευσαν και επείνασαν. Διεξητούνται στον Κύριο νου, πιλατωθήσαντο παντός αγαθού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, να παίρνουμε τον άρτο τον επιούσιο. Ο Θεός είναι γεγραμμένο. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Ιδού, επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα. Δοκιμάζει όμως ο Θεός τον άνθρωπο την ώρα της έλλειψης. Εκείνη είναι η γνήσια ώρα. Γι' αυτό, λαέ μου, λέει, σε περιέφερα εν τη ερήμο. Σε άφησα να πεινάσεις. Σε άφησα να διψάσεις για να γνωρίσω τα εν την καρδία σου, αν αγαπάς τον Κύριο ή ουχή. Για να σε δοκιμάσω. Αν αγαπάς τον Κύριο. Γιατί λοιπόν έχω τόσες δοκιμασίες? Γιατί λοιπόν έχω τόσες ελλείψεις? Αντί να ρωτάς γιατί, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό που κάνει. Πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για τις δοκιμασίες και τις ελλείψεις. Γιατί χωρίς αυτές δεν μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορούμε να δούμε τους εαυτούς μας τι ελλείψεις έχουμε, πού χάνουμε, πού χωλαίνουμε, πού είμαστε αδύνατοι για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι ευχάριστες για κανέναν, ούτε για τον Κύριο είναι ευχάριστο να βλέπει το παιδί του να υποφέρει. Για ποιον είναι? Για κανέναν δεν είναι. Αλλά ο Θεός αφαιρεί το συναίσθημα, και δεν έχει συναίσθημα, έχει μη συναισθηματική αγάπη, έχει πραγματική αγάπη, όχι συναισθηματική. Η δική μας αγάπη πολλές φορές είναι μια αρρωστημένη αγάπη. Πιάνουμε τα παιδιά, όπως είχα πει και τις προάλλες, και τα κακομαθαίνουμε από υπερβολική αγάπη. Δεν τους χαλάμε κανένα χατήρι. Ό,τι θέλει το παιδί, πριν το ζητήσει το παιδί, να είμαι έτοιμος να του το δώσω. Και το παιδί γίνεται ένα κακομαθημένο, γίνεται ένας εγωίσταρος, μεγαλώνει εγωιστικά. Και όταν αργότερα μπει στην κοινωνία και δημιουργεί προβλήματα και αντιμετωπίζει ο ίδιος προβλήματα λόγω της εγωιστικής του ανατροφής. Ο Θεός δεν φτιάχνει εγωιστές. Πολλές φορές κάτω να χτυπιέσαι δεν θα σου το κάνει το χατήρι για να μην γίνεις εγωιστής χριστιανός, αλλά ταπεινός χριστιανός και να πεις γεννηθήτω το θέλημά σου. Γίνεται αυτό το παιδί εγωιστής και πιάνει μια θέση διευθυντική και εφόσον είναι εγωιστής θα υποφέρουν όλοι από κάτω. Γίνεται αυτό το παιδί κάτι και εφόσον είναι εγωιστής θα τον κάνουν οι άλλοι να υποφέρει στη ζωή του μέχρι να πάρει το μαθημά του και να ταπεινωθεί. Ο Θεός δεν δημιουργεί εγωιστές. Συχαίνεται και ευδελίτεται την υπερηφάνεια. Ο Θεός δημιουργεί ταπεινούς ανθρώπους, ταπεινές ψυχές που λένε γεννηθεί το θέλημά σου. Όπως γίνεται στον ουρανό, έτσι να γίνεται και στη γη που είναι η καρδιά μου. Δεν έχει σημασία τι γίνεται έξω στη γη με την έννοια του πλανήτη. Τι γίνεται μέσα σε αυτή τη γη, στην καρδιά μου, αυτό να γίνεται το θέλημά μου. Έτσι λοιπόν τον άρτον των επιούσεων να μας δίνει ο Κύριος αδερφή. Και έχει υποσχεθεί ο Κύριος ότι δεν θα μας τον στερήσει. Δεν θα μας τον στερήσει. Με κάθε τρόπο ο Θεός. Αδερφοί, εμείς τι κάνουμε. Ο Θεός είναι, λέει σε ένα άλλο σημείο, αλλά δεν θυμάμαι πως είναι η εβραϊκή λέξη. Λέει, εγώ είμαι ο Κύριος, ο προμηθεύονσε. Δεν θυμάμαι την εβραϊκή λέξη. Εμείς τη βλέπουμε, την προμήθεια μας τη δίνει ο εργοδότης. Μας τη δίνει η σύνταξη, που εμένα δηλαδή, την προμήθεια μας δίνει ο ένας, μας δίνει ο άλλος, αλλά λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο Κύριος, ο προμηθεύονσε. Μας προμηθεύει ο Θεός τα πάντα. Όλα για τη σωτηρία μας και όλα για τη ζωή μας. Βέβαια πολλές φορές πεινάσαν άνθρωποι. Πολλές φορές πεινάσαν χριστιανοί. Αλλά είπαμε γιατί. Είπαμε γεννηθεί το θέλημά σου. Μπορεί να είναι το θέλημα του Θεού να φτάσουμε και μέχρι εκεί. Αλλά επειδή είναι το θέλημα του Θεού, όχι γιατί μίκρινε το χέρι του Θεού, όχι γιατί μας ξέχασε ο Θεός, όχι γιατί μας άφησε ο Θεός, αλλά γιατί είναι το θέλημά του. Εάν είναι το θέλημά του και φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, ευλογία θα έρθει από αυτή την κατάσταση. Σωτηρία θα έρθει από αυτή την κατάσταση. Εκείνος γνωρίζει, αδερφοί. Εμείς δεν ξέρουμε. Πάντως, εκείνος ξέρει τα πάντα. Οι Εβραίοι είχαν λοιπόν απληστία και τεμπελιά και ο Θεός δεν θέλει την τεμπελιά. Ο Θεός δεν ευλογεί τους τεμπέλιδες. Καθόλου. Λέει, θα εργάζεσαι να βγάζεις το ψωμί σου. Να εργάζομαι. Ναι. Ο Ιωσήφ από πού ξεκίνησε. Τι έπλαινε. Πιάτα, ρούχα, σκούπιζε, καθάριζε. Και πού κοιμότανε. Πού κοιμόταν η δούλη την εποχή εκείνη. Ξέρετε πού κοιμότανε. Σε ένα μπουντρούμι. Το οποίο συνήθως το είχαν μέσα στη μέση στα παλάτια. Γιατί. Δεν είχε φως. Εδώ έχει παράθυρο. Εκεί έχει παράθυρο. Οι άλλοι το είχαν υπάρχει. Το είχαν μέσα στη μέση. Για να είναι κοντά ο δούλος. Και σε αυτό το δωμάτιο και σε εκείνο το δωμάτιο και στο άλλο το δωμάτιο και στο άλλο το δωμάτιο. Αερισμός όμως πουθενά. Πού ξεκίνησε, δεν ήταν ο Μωυσής δούλος. Τι έκαναν οι δούλοι την εποχή εκείνη. Σας είχα πει οι δούλοι είναι σαν ζώα. Όπως είχαν το γάιδαρο, το βόδι να γυρνάει, τη μιλόπετρα κτλ. Είχαν και τους δούλους. Πού τον έφτασε ο Θεός. Γιατί. Γιατί δοκιμάστηκε, τον ταπείνωσε και έμεινε πιστός κοντά του. Ο Θεός λοιπόν δεν θέλει τον τεμπέλη. Ο Ιωσήφ παρόλο δούλος, παρόλο αδικημένος, εργαζότανε με αυταπάρνηση θα έλεγα εκεί που πήγε και ο Θεός τον ύψωσε. Τον βάλανε άδικα φυλακή και εκεί εργαζότανε. Δεν πικράθηκε η ψυχή του και να πει εγώ δεν μπορώ να δουλεύω πλέον, αγανάκτησα και γιατί να δουλεύω. Ο Θεός λοιπόν είπε ο Χριστός για τον πατέρα του, ο πατήρ μου λέει, έως τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Έτσι δεν είναι. Και τι δουλειά έκανε ο Κύριος. Πείτε μου τι δουλειά έκανε που ήρθε εδώ στη γη. Πήγε διευθυντικός στέλεχος, πώς το λένε, Golden Boy. Τι έκανε. Μαραγκός. Με τα πριόνια, με τα καρφιά, με τις κόλλες, όλη μέρα πριόνιζε. Και έφτιαξε όλα τα τραπέζια της γειτονιάς ο Χριστός. Και τα ντουλάπια όλες οι νοικοκυρές το Χριστό φωνάζανε να τους τα φτιάχνει. Ποιος, ο Χριστός. Έφτιαχνε ντουλάπια της νοικοκυράς. Και κάτι ιδιότροπες του λέγανε δεν μου αρέσει, πάρ' το πίσω. Και ο Χριστός ταπεινά έπαιρνε πίσω τον ντουλάπι που είχε, το διόρθωνε. Δεν μου αρέσει το σκαμνί που μου φτιάξες, γιατί εκείνη την εποχή, ξέρετε, όλα ξύλινα ήταν. Πάρ' το πίσω, φτιάξε μου ένα καλύτερο. Ταπεινά ο Χριστός έπαιρνε το σκαμνί πίσω και έφτιαχνε ένα καλύτερο. Αλλά εργαζότανε κοντά στον πατέρα του. Και εμείς, αδερφοί, τον άρτον των επιούσεων δεν θα μας τον στερήσει ποτέ ο Θεός. Αρκεί όμως εμείς να έχουμε διάθεση να εργαστούμε και ο Κύριος θα μας ανταμείψει. Και την άλλη φορά, αδερφοί, ολοκληρώνουμε, είναι άλλα 2-3 αρθράκια, τα ολοκληρώνουμε με τη χάρη του Κυρίου. Κύριος να ευλογήσει.